Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 12-сентябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевди шалаакылык үчүн айыптаган арыз териштирилип жатат. Бул иш коронавирус пандемиясына байланыштуу иштерге тиркелип, чогуу каралмай болду.
Мурунку тажрыйбаны көрүп туруп, бул жерде дагы кандайдыр бир иш аягына чейин чыгат дегенге күмөнүм бар да.
Шайлоо учурундагы мыйзам бузууларга байланыштуу 43 материал изилденип чыгып, укук коргоо органдарына жөнөтүлдү. Көбүнчө шайлоо документтерин бурмалоо, административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу жана добуш сатуу сыяктуу мыйзам бузуу фактылары катталууда.
Биздин укук коргоо органдар эч кандай жана арыз күтпөй эле өзүлөр массалык маалымат каражаттардан, социалдык тармактарда маалыматтарына таянып, оперативдүү жумуштарын аткарып, күнөөлүү адамдарды жолко тартыш керек.
Алдагы жарым саатта Борбор Азия өлкөлөрүнөн топтолгон баяндарды да тыңдайбыз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Токтосун Жамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Катардын баш калаасы Дохада Талибан кыймылы менен расмий Кабулдун өкүлдөрүнүн ортосунда Ауганстанда 19 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотууга багытталган сүйлөшүүлөр башталды. Тарыхый жараян салтанаттуу азем менен ачылды. Ага Ауганстан өкмөтүнүн, Кошмо Штаттардын расмий өкүлдөрү жана Талибан кыймылынын жетекчилери катышты. Салтанатта сөз сүйлөгөн Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдулрахман Альтани жааташкан тараптар бир чечимге келип, жеңүүчү жана жеңилгени жок тынчтык келишимге жетиши зарыл экенин белгиледи. Ал эми оогандардын сүйлөшүүгө катыша турган тобун жетектеп барган Абдулла Абдулла бул күн өлкө тарыхына согуштун жана элибиз туш болгон кыйынчылыктар аяктаган күн катары кирет деп билдирди. Быйыл февраль айында АКШ Талибан менен дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол койгон. Документте Кабул менен талиптер туткундарды айырбаштагандан кийин сүйлөшүүлөр башталары айтылган. Ооган бийлиги февралдагы келишимдин шарты боюнча 5000 талип туткунун бошотту. Талибан 1000 туткунду, анын ичинде өкмөт кызматкерлерин жана коопсуздук аскерлерин кое бергенин билдирип келатат. Ошондой эле макулдашууларга башка шарттарындагы бир катары америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгарып кетүү каралган. Германиянын чалгындоо мекемесинин башчысы орусиялык оппозиционер Алексей Навальнийдин новичок деген коркунучтуу заттан ууланган деген маалыматты тастыктады. Бул тууралуу жума күнү германиялык Der Spiegel басылмасы жазды. Анда федералдык чалгындоо кызматынын башчысы Бруно Каль жабык жыйында Навальнийдин ууланган зат жөнүндө айтып берген, бирок бул маалымат расмий растала элек. Буга чейин германиялык Die Zeit Алексей Навальный жаңы коркунучтуу заттан ууланганын жазган, ишенимдүү булактарына таянган басылма уу атайын кызматтын лабораториясында жасалышы мүмкүн экенин белгилеген. Басылма жазгандай, немис бийлиги саясатчынын чай ичкен чынысына же чайына уу чачылган болушу ыктымал экенин айтып жатат. Иликтөөдө Навальный суу ичкен желим бөтөлкөнүн оозунан жана саясатчынын колунан уунун калдыктары табылган. Дезейт кылмышкердин планы боюнча Навальный Томскиден Москвага жеткенче көз жумууга тийиш болгон, бирок учкучтун учакты чукул кондурушу менен тез жардам кызматынын дарыгерлери саясатчыга ууга каршы атропин дарысын куйган үчүн жана ал тирүү калган деп эсептейт. Орус бийлиги немис дарыгерлеринин саясатчы ууландырылган деген алгачкы бүтүмүн четке каккан болчу. Кыргызстанда 12-сентябрга карата коронавирус дагы 67 кишиден аныкталды. Каза болгондор жок. Бул тууралуу COVID-19га каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы катталган 67 адамдын көбү Бишкек шаарында, 20 адам Жалал Абадда, 14 Ош облусунда, 10 Баткенде, 9 Ысык Көлдө, 7 Чүй жана Нарында, 3 Таласта 1 адамдан вирус табылды. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул илдет 44828 адамга жукту, алардын 40779 айыкты, 1063 бейтап каза болду. Азыр COVID-19 илдетине чалдыккан 517 бейтап ооруканаларда, 2054 бейтап үйүндө дарыланууда. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон, бирок жапырт иш чараларга чектөөлөр бар. Президент Сооронбай Жээнбеков партиялар үгүт иштериндеги эл менен жолугушууларында санитардык эрежелер сакталбай жатканын айтты. Президент 13-сентябрда КТРКнын биринчи радиосунда болгон маегинде эл башкарам деген партиялар коомчулукка үлгү болуш керектигин белгиледи.
Партиялар азыркы кырдаалда саясий гана маданият эмес, социалдык да маданиятка таасир этип жатышат. Мына көрүп жатабыз, үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Айрым партияларда эл менен жолугушууларда маска тагынуу, социал дистанцияны сактоо деген жөнөкөй нормалар сакталбай жатат. майда деп буга мени бир буга койгонго болбойт. Эл башкаран, элдин тагдырын чечем деген азаматтарыбыз бул маселеде да элге үлгү болуш керек деп эсептейм.
Жогорку кеңештин 120 депутаттан турган 7 чакырылышына шайлоо 14 октябрга белгиленген. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4 сентябрдан бери жүрүп жатат. Айрым партиялар аймактарды кыдырып, эл менен жолугушууларды өткөрүп жүрүшөт. Шайлоо темасын улай өзгөчө кырдаалдар министрлиги мекеменин кызматкерлери партиялардын үгүт иштерине аралашкан эмес деген маалымат таратты. Мекеменин билдирүүсүндө социалдык тармактарда тараган видеодо ат аталган кишилер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери эмес. Учурда Аксы району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 33-кө каршы куткаруу бөлүгүнүн техник айдоочусу Тынчтык Айды Атабековдон түшүнүк кат алынды. Ал катында үгүт иштерине катышпаганын маалымдаган. 8 августта интернетте министрликтин Аксы районундагы башкармалыгынын кызматкерлери партиялардын биринин үгүт иштерине катышып жатканы боюнча маалымат тараган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул факт боюнча сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатканын билдирди.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 13 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, катуу шамал болот. Аба температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 22-27 градус. Чүй өрөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28. Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 26-28 градус жылуу болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми баяндарга өтөлү. Мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевди шалаакылык үчүн айыптаган арыз териштирилип жатат. Бул иш коронавирус эпидемиясына байланыштуу иштерге тиркелип, чогуу каралмай болду. Кыргызстанда вирустан жакындарын жоготкондор эмне үчүн массалык түрдө адам өмүрү кыйылганын себебин териштирүүнү бийликтен буга чейин талап кылып келет. Өкмөт буга байланыштуу иликтөө башталганын билдирген. Толугураак кесиптешим Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Адвокат Канат Хасанов башкы прокуратурага быйыл июл айынын башында кайрылган. Анда Мухаммед Калый Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда сырттан келген каржылык жардамды бөлүштүрүү кандай жүргөнүн текшерүүнү, өзгөчө оор кылмыш катары иш козгоп жоопко тартууну суранган. Жактоочунун арызы башкы прокуратурага Жазык кодексинин шалаакылык беренесинин негизинде козголгон сотко чейинки териштирүүнүн алкагында каралып жаткандыгы белгилүү болду. Хасанов башкы прокуратуранын маалыматына таянып буларды билдирди.
Ошол ишке кошуптур, отдельным заявлением кошулуп. Канча киши кайтыш болду. Мен болсо өзүм келинчегим больницага абдан катуу форма менен түшүп калдык. Ошол ИВЛ аппараттар, концентраторлор больницаларда орун жетишпегендиктен өкмөттү башкарган ошол келди Абылгазиев болчу. Халатное отношение деп туруп заявление жазган.
Башкы прокуратура адвокатка жөнөткөн катта өкмөттүн, саламаттыкты сактоо министрлигинин жана коронавируска каршы ыкчам штабтын орунун жайылышына жол бербөө, ооруканаларды даярдоо багытында тийиштүү чара көрбөгөн жооптук кызмат адамдарына карата шалаакылык беренеси боюнча териштирүү 6 майда башталгандыгы жазылган. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигинин дары дармек жана медицина каражаттарын сатып алуу боюнча тендерде кайсы бир фармацевтикалык компаниянын кызыкчылыгын көздөгөн айрым кызмат адамдарына карата Жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча да териштирүү жүргүзүлө баштагандыгы катта белгиленген. Жогоруда аталган эки иште тергөө экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка тапшырылган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы адвокат Хасановдун арызына жогорудай мазмунда кат жүзүндө жооп бергендигин ырастады. Өкмөттүн басма сөз кызматы 8 июлда Хасановдун айткандарын Мухаммед Калый Абылгазиев негизсиз деп эсептейт. Ушунан улам анын дооматына жооп берүүнүн кажети жок деп билдирген. 1 апрелде вице-премьер-министр Алтынай Өмірбекова, Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев иштен алынган. Коопсуздук кеңеши 31 марттагы отурумда коронавирустун алдын алуу боюнча жетиштүү иш жүргүзө алган жок деп аларга чара көрүнүү сунуш кылган. Фин полиция 2 иштин негизинде мурдагы кызмат адамдарын бир нече жолу сурак алган. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмірбекова жоопкерчилик алуудан качпайм деп буларга токтолду.
Мен өз убагым боюнча мына февраль менен мартка мен жооп берем. Менде баардык далилдер бар. 14-мартта, 14-17-мартта коргоо кеңешинде президент мени мактаган. Республикалык даже чечим бар. Республикалык штабтын жумушун канааттандырарлык деп эсептеп. А өзү дагы мен атымды бир 2-3 жолу айтып, мына жакшы иштеп атасың деп мактаган. Анан 2 жумадан кийин алып салышты.
Өмірбекова ошол кезде коронавируска каршы күрөшүү боюнча түзүлгөн ыкчам штабтын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ал эми штабты жетектеп турган Мухаммедкалай Абылгазыев 15 июлда премьер-министрлик кызматтан кеткен. Саясий репрессияга каршы комитеттин жетекчиси Адил Турдукулов Абылгазыевдин жоопкерчиликке тартылышынан күмөн санап турат.
Ошондуктан мурунку тажрыйбаны көрүп туруп, бул жерде дагы кандайдыр бир иш аягына чейин чыгат дегенге күмөнүм бар да. Анткени Абылгазиевдин бир гана ошол коронавирус жоопкерчилигине бир гана ошол эле күнө эмес. Ошол мегаком чыры болгон, жанакы туура эмес фонарьти бөлүштүрүү маселеси да болгон, андан тышкары дагы маселелер көптөгөн болгон. Бирок ал бул жерге мындай жоопкерчиликке тартылбайт деген ойдомун. Анткени булар чындан да көпкө маалыматка ээ.
Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы учурунда жакындарын жоготкондор массалык түрдө адам өмүрү кыйылгандыгын себебин териштирүүнү бийликтен талап кылып чыгышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1063 кишиге жетти. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча шайлоо учурундагы мыйзам бузууларга байланыштуу 43 материал изилденип чыгып, укук коргоо органдарына жөнөтүлдү. Бул иштер кылмыштар менен жоруктардын бирдиктөө реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Мониторингдин баштапкы жыйынтыгы көрсөткөндөй, көбүнчө шайлоо документтерин бурмалоо, административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу жана добуш сатуу сыяктуу мыйзам бузуу фактылары катталууда. Бул тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
7 сентябрь күнү Жалал Абад облусуна караштуу Аксай районунун 30 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылып, анын мекеним Кыргызстан партиясына үгүт жүргүзүүгө мажбурлашканын билдирген. Милициянын маалыматына караганда, окуя Үч Коргон айылында түнкү саат 1:00 болгон. Арзануучу өзүн коруктуп жаткан учурду диктофонго жаздырып алган. Интернетке тарап кеткен 9 мүнөттүк аудиодон бул жерде жашабай каласың деген коркутууларды угууга болот.
Мен эртең чакырам. Ар бир машинанын налогун текшертем, патентин алдырам.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы бул факты боюнча жазык беренесинин 266 беренеси менен сотко чейинки териштирүүнү баштап, жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Мекеменин басма сөз катчысы Шеркул Турганбаев Азаттыкка буларды айтты.
Сен эмне үчүн биримдик саясий партиясына өтүп ошол жактан үгүттөө иштерин жүргүзөсүң? Тез арада мекеним Кыргызстан саясий партиясына өтүп ошол жактан үгүттөө иштерин жүргүз деп уятсыздар менен тилдеп коркутуп зомбулук жасоого аракет кылышты деп көрсөткөн. Учурда шектүүлөр камакка алынды.
Окуя боюнча мекеним Кыргызстан партиясы билдирүү таратып, эн баштык беренеси менен камакка алынган эки жарандын партияга тиешеси жок экендигин айтып жатат. Партиянын төрага орун басары Канатбек Азиз мындай дейт.
Биз өзүбүз бул маселени, бул факторду изилдеп чыктык. Булар биздин агитатордорубуз болуп эсептелбейт. Биз андай балдарды тааныбайбыз. Тилекке каршы ар кандай мындай кара оюндар партияга мындай жаман сөз тийсин деп аракет кылып аткандар болуп атат.
Шайлоо маалында чуулгандуу иштерде ат аталган партиялардын расмий билдирүүлөрү бири бирине окшош. Алар тиешебиз жок же атаандаштардын кара пиары деген тариздеги бир бетке жоопторду берип жатканын байкоого болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жаркын Бапанова бул ыкма жоопкерчиликтен кутулуунун бир жолу деп эсептейт.
Сен тияктын башчысысың, биз канча кишини тааныйсың, канча кишиге эме деп голосту алып бересиң, добушту алып бересиң деп эле ошентип атышат. Фонддон кетилген жок. Ал менин агитаторум эмес, ал мени билбеймин, тааныбаймын. А тиги киши болсо, алган киши болсо, алган киши. Ал эч качан айтпайт.
Шайлоодогу добуш сатып алуу же сатуу жазык кодексинин 192 беренеси боюнча жазаланат. Бул мыйзамга 2019 жылы жана 2020 жылдын июль айында толуктоолор киргизилген. Ага ылайык добуш сатып алган адамдар 220 000 сомдон 260 000 сомго чейин айыпка жыгылат. Эгерде добуштарды сатып алуу жапырт мүнөздө болсо, анда 2,5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев добуш сатып алуу боюнча мындай деди.
Биздин укук коргоо органдар эч кандай жана арызды күтпөй эле өзүлөр массалык маалымат каражаттардан, социалдык тармактарда маалыматтарга таянып, оперативдүү бир жумуштарын аткарып, тергөөнү өткөрүп, күнөөлүү адамдарды жолко тартыш керек.
Мыйзамда борбордук шайлоо комиссиясы добуш сатып алууга аралашкан партияны шайлоодон четтетип кое алат. Ал үчүн укук коргоо органдары топтогон материалдарды БШК мүчөлөрү карап чыгып, чечим кабыл алат. Бирок Кыргызстандын тарыхында добуш сатып алган үчүн шайлоодон четтеген партия боло элек. Саясат талдоочу Марс Сариев шайлоочунун добушунун баасы жыл өткөн сайын өсүп жатканын айтып кейиди.
Идеяларга ишенбей калды, ошон үчүн азыр ушунча акча кичинекей болсо дагы алып алсак анан көрөбүз деп биздин саясатчылар бийликте отурган Акаевден баштап элди бузуп койгон. Ошон үчүн Жээнбеков канча айтса дагы акчага эле ошондой эле жанагы ставкаларга эле ошону эле карап калды эл.
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Азыр бир айлык үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Жогорку кеңештеги 120 орунга 15 партия ат салышууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:22 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Албетте азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз смартфонуңузга, сиз дайыма эле азаттыктын уктурууларын каалаган жериңизде, каалаган мезгилде уга аласыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары. Кыргызстанда 12 сентябрга карата коронавирус дагы 67 кишиден аныкталды. Каза болгондор жок. Германиянын чалгындоо мекемесинин башчысы орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын новичок деген коркунучтуу заттан ууланган деген маалыматты тастыктады. Армения өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкө боюнча 4 айлык карантин жарыялады. Буга чейин киргизилген чектөөлөрдүн мөөнөтү 11 сентябрда аяктаган болчу. Катардын баш каалаасы Дохада Талибан кыймылы менен расмий Кабулдун өкүлдөрүнүн ортосунда Ооганстанда 19 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотууга багытталган сүйлөшүүлөр башталды. Мэрия экинчи жолу санитардык эреже бузган тойканаларга кылмыш иши козголорун эскертти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу баяндарды кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы топтогон.
Бүгүнкү берүүнүн темалары: окуу жылынын башталышы менен Тажикстанда элдин сабаттуулук деңгээли талашка түштү. Бийликке нааразы болгон энелер Нур-Султанда акцияга чыгышты. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Тажикстандык серепчилер акыркы жылдары өлкөдө сабаттуулуктун деңгээли төмөндөгөнүн айтып келишет. Ал эми тажик бийлиги тескерисинче элдин сабаттуулугу жапырт жоюлганын баса белгилейт. Ата-энелер жана мугалимдер болсо дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы балдардын билим алуусуна терс таасирин тийгизип жатканына кооптонушат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстандын билим берүү жана илим министрлиги коронавирус пандемиясынын билим берүү системасына таасири чоң болгонун моюна алат. Бирок министрлик мектеп окуучуларын жана студенттердин сабаттуулук деңгээли өз калыбында калганын баса белгилейт. Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкери Жалолотдин Амиров Азаттык радиосунун тажик кызматына мектеп окуучуларынын сабаттуулугу өскөнүн айтып берген.
Биз эне тилинен тышкары жок дегенде бир чет тилинде сүйлөгөн, заманбап технологияларды жакшы билген, интернетти колдонуп дүйнөдөгү кырдаал жөнүндө жалпы түшүнүккө ээ болгон адамдарды билимдүү жана сабаттуу деп эсептейбиз.
Бирок айрым жергиликтүү серепчилер жана мугалимдер мектеп окуучуларын жана студенттердин сабаттуулук деңгээлинин төмөндөшүнө кооптонгонун билдиришүүдө. Атын атагысы келбеген аймактык мугалим негизги көйгөйлөргө токтолгон.
Эгерде окуганды жана жазганды билген адам сабаттуу деп эсептелсе, анда ооба, көптөгөн мектеп окуучуларын сабаттуу деп атоого болот. Бирок азыркы балдардын көпчүлүгү тилекке каршы заманбап технологиялар жөнүндө түшүнүккө ээ эмес, чет тилдерди билишпейт. Көптөгөн мектептерде компьютерлер иштебейт. Айрым жогорку класстардын окуучулары мектепке баруунун пайдасыз экенин, мектептен кийин деле эмгек мигранттарынын катарына кошуларын ачык айтып жатышат.
Тажикстандык серепчи Иршот Сулаймони өлкөдө сабаттуулук деңгээли кыйла төмөндөгөнүн жана билим берүү системасы улуттуу реформага муктаж экенин эскертти.
Менин оюмча мамлекеттин билим берүү системасындагы монополиясын жоюу керек. Жеке менчик мектептер жана университеттердин иштешине уруксаат берилгенде өлкөдөгү билим берүү системасындагы атаандаштык келип чыкмак. Муну менен сапат дагы жогорламак. Мындан тышкары жеке мектеп жана университеттерди салыктан бошотуу керек,
деди серепчи. Ал эми өлкөнүн билим берүү жана илим министрлиги тажик бийлиги жеке менчик мектептердин иштөөсүнө эч кандай чектөө койгон жок деп ишендирүүдө. Мекеме тажик өкмөтү билим берүү тармагын өнүктүрүүсү үчүн колдон келгенин жасап жатканын жана өткөн жылы эле өлкөдө 200 ашуун жаңы мектептер курулганын билдирген. Коңшу өлкөнүн мурунку билим берүү министри Мунира Инаятова Азаттык радиосунун тажик кызматына сабаттуулук бул өтө кеңири түшүнүк. Окуп жана жазуу жөндөмдүүлүгү менен катар ар бир адам ойлонууга, чечим чыгарууга, жоопкерчиликти сезүүгө, жок дегенде бир кесиптин ээси болууга жана өз укуктарын коргоого үйрөнүшү керек деп билдирген. Дүйнө жүзүндөгү калктын өзгөрүү динамикасын караган Country Matters долбоорунун маалыматы боюнча 2019-жылы Тажикстандын 15 жаштан жогорку курактагылардын 99.77% көбү каалаган тилде окуп жана жаза алган. Ал эми пандемияга байланыштуу Тажикстанда окуу жылы 17-сентябрда башталат. Сабактар мектептерде бардык санитардык эрежелерди сакталган шартта өткөрүлөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык. Бул Борбор Азия баяндары. Казак баш калаасында бийликке нааразы болгон энелер жолбун ит мышык үчүн курулган борбордо түнөштү. Алар казак өкмөтү балалуу энелерге итке жасагандан жаман мамиле кылат деп даттанып жатышат.
Биздин талабыбыз эмне болду? Ар балага 21 000 берилсин деген. Сонда биздин каз даражабыз ит курулу болмой тургой.
2 жыл мурун Нур-Султанда жолбун ит мышыкка бюджеттен 675 миллион теңге бөлүнүп, атайын түнөк курулган.
Неге биздин балаларыбыз анандай сыйрыстар туруп, сыйрыстары бар, тараканы бар, курбакалары бар үйдө туруу керек да? А иттер неге мындай адемий ғимаратта туруу керек?
Таңертең мекеменин жетекчилиги аялдарды көчүүгө чыгарып, имараттын эшиктерин кулпулап койгон. Кийин борбордун ичинде камалып калган кош бойлуу келин өзүн жаман сезип, тез жардам да чакыртышкан. Ачууланган аялдардын кээ бири имараттын чатырына чыгып алышса, бирөө терезеден секирем деп коркуткан. Аялдар жолбун жаныбарларга өкмөт атайын түнөк куруп бергенине каршы эмес. Бирок бийлик биринчи кезекте адамдарга кам көрүүгө милдеттүү экенин билдиришет.
Бизде адамга жагдай жасалмаган. Биздин өзүбүз бар го, бүкүл жаныбардын кай түрү болсо да, биз өзүбүз багып, баптап, ошондой орталыктарга ат салышып, өзүбүз көмөктөшүп, тамагынан, жана ден соолугунан өзүбүз ак кабар алатын эдик. Неге аналарга биринчи жагдай жасалуу керек кой? Сиздер башка эл менен бизди салыштырмау керек. Башка элде адамзат адамылык кунду биринчи орунга коёт. Барлыгынын үйү бар.
Наразы болгон энелер менен жолугушууга бийлик өкүлдөрүнөн эч ким келген жок. Буга чейин турак жай маселесин чечүүнү жана социалдык камсыздоону жакшыртууну талап кылган энелер Нур-Султандагы өкмөт менен парламент отурган жерге акцияларга чыгышкан. Бир нече жолу социалдык камсыздоо министрлигинин кире беришине да түнөшкөн. Алардын кээ бирин полиция кармап кетип, айрымдары бийликтен уруксаат берилбеген акцияларга катышканы үчүн жазага тартылып, айып пул төлөшкөн. Казакстанда энелердин жүрүшү былтыр кыштан бери маал маалы менен уланып келет. 2019-жылы 4-февралга ооган түнү Нур-Султан шаарынын четиндеги конуштагы үйдөн өрт чыгып, бир үй бүлөнүн 5 кызынын өмүрүн алган. Бул учурда кыздардын ата-энеси түнкү нөөмөттө жумушта болушкан. Ушул окуядан соң Казакстанда көп балалуу энелер жүрөк пул аз экенин, социалдык батирлер берилбей жатканын айтышып, тынбай нааразылык акцияларына чыга башташкан. Алар мамлекеттен көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыздоону, социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүнү, аз камсыз болгондорду камкордукка алууну, өкмөттөн даректүү жардамды күчөтүүнү талап кылып келишет. Казак өкмөтү балалуу аялдардын талбай койгон талабынан улам атайын программаларды кабыл алган. Көп балалуу үй бүлөлөргө 18 жылга 2% төлөм менен насыяга батир берүү сыяктуу маселелер каралган. Бирок энелер мындай жардамдын жетишсиздигин айтып, ар бир балага 21,000 теңгеден даректүү жардам көрсөтүлүшүн талап кылып турушат. Ободо Азаттык Өзбекстанга тиешелүү баяндарга өтөлү. Фергананын жетекчисин кызматтан кетүүгө чакырган соктун жарандары кармалды. Алар алмашкыс аким Шухрат Ганиевтен жапа чеккен алгачкы өзбекстандыктар эмес. Жосунсуз жоруктары улам ашкереленгенине карабастан орой атка минер кызматынан кылт эте элек. Аны менен Али Токтокунов тааныштырат.
52 жаштагы Шухрат Ганиев Баткенге чектеш Фергана облусун 2011 жылдан бери башкарат. Анын атын чыгарган акыркы маселе Сох анклавындагы чууга байланыштуу. Сох Кыргызстандын аймагындагы Өзбекстандын анклавы. Калкынын басымдуусу этникалык тажиктер. Анклав Фергана облусуна карап ага ылайык Ганиевтин көзөмөлүндө. 31 майда бул аймакта кыргызстандыктар менен булак талаштынайынан жаңжал чыккан. Ошондо Шухрат Ганиев Сохко келип, эл менен жолугушуу учурунда кагылышуу болуп кетти. Буга аткаминердин нааразылык билдирип көчөгө чыккандарга өктөм кайрылганы негиз болду.
5 мүнөт акт берем. Я үйлөрүн кирип кетиңер.
5 мүнөттө үйүңөргө кирип кеткиле, болбосо кайтып барып кадам жайдан жолду жабам деген эле. Андан тышкары ачка чыгып кеткен аудиодо Ганиевдин үнүнө окшош адам чыр чатактуу айылдарды Соктун картасынан чийип салабыз деп жатат.
Кандидат болсо биз уну Соктуманын картасынан эмне кылабыз? Карпатек. Соктуманын харитасынан учуруп берем.
Мына ушундай мамилесинен улам анклавдын эли аны аскерлер калкалап турганына карабастан ташпаранга алышкан болчу. Эртеси Сохко премьер-министр Абдулла Арипов келгенде дагы жергиликтүүлөр Ганиевдин жоруктарын тизмелеп арызданышкан. Арипов жаңжалга аралашкан айылдыктар жазага тартылбасын убада кылган, бирок 2 күн өтпөй Фергананын акимин мактап, ал эми бир кыйла убакыттан кийин соктуктар четинен жазылана баштады. 22-24 август аралыгында бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөткөн, жапырт башаламандыкка катышкан деп Соктогу 10 чакты тургун кармалды. Акыркы 3 жылдан бери Ганиевдин адепсиз жүрүм-туруму ачыкка чыгып эле келатат. 2018 жылдын 18 январында Казакстанда Орусияга бараткан автобус өрттөнгөн. Анда 52 өзбек мигранты набыт кеткен. Алардын ар бир үчүнчүсү Фергананын Ташлак районунун тургундары болчу. Президент Шавкат Мирзиёев каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, иштин жоктугунан өзбек жарандары сыртка кетүүгө аргасыз болгонуна кейиген эле. Андан 3 күн өтпөй облустун жетекчиси Ганиевдин Ташлактан чыккан 5-6 арамдар бар. Арамды арам дейт деп сөгүп жатканын кимдир бирөө диктофонго жаздырып таратып жиберген. Ошол эле аудиодо Ганиев ташлактыктардын ажыга барышына тыюу саларын айтып коркутканы бар. Ал эми 2019 жылдын 22 майында обл. Администрациянын жыйынында салыкчыларды каарып аткан аудиосу Азаттыктын өзбек кызматына келип түшкөн. Ганиев инспекторлорго эмнеге ачууланганы түшүнүксүз, бирок аларды саткын атап, ичегилерин сууруп алып, башыңа ороп коем деп опурулганы бар. Ушундан соң август айында президент Шавкат Мирзиёев акимди инфраструктуралык маселелер боюнча катуу сынга алган болчу.
Жанап Ганиев, Рузиевкон кыянатчысың.
Мырза Ганиев, Рузиев экөөң кыянатчысыңар. Силер менен эч качан чоң иштерди өтөөсүнө чыга албайбыз. Анткени силерге тапшырма бериштен адам коркот. Билимиң жок, билимиң жок. Китеп окубайсың, президенттин жарлыгын окубайсың,
президенттин карарын окумайсың.
Деген менен андан бир ай өтпөй кайрыла президент Мирзиёев Ганиевди мээнет даңкы ордени менен сыйлаган. Андан кийин дагы сентябрь айында Ганиев сакал койгондорго, хиджаб кийгендерге ачуу сөз айтып, ал дагы интернетке тараган. Ошол жоолугуңарды оозуңарга тыгам деген орой сөзү үчүн аткаминерге карата парламенттин этика комитети иликтөө баштаган. Анткени Ганиев сенаттын дагы мүчөсү. Комиссия Ганиевке мамлекеттик кызматкердин жүрүм-турум эрежесин бузганы үчүн 3 айлык сыноо мөөнөтүн белгилеп, катуу сөгүш жарыялаган. Бирок кийинчерээк башкы прокуратура анын сөздөрүндө адамдын өмүрүнө жана коопсуздугуна коркунуч келтирчү эч нерсе жок деп таап, кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Мына ушундай көрүнүштөр президент Шавкат Мирзиёевдин карапайым өзбекстандыктардын укугун коргойм, ал эми чоңсунган орой жетекчилер катуу жазаланышы керек дегени чын ниетпи же кожо көрсүн аракетиби деген күмөн саноолорду жаратып келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумада Борбор Азияда болгон маанилүү баяндар топтомун мен Лаззат Жанбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улат.